A kej gja me thani, Sabik?
Shka me thani, Hasan Prishtina? As gja ku jemi i tan bive të mi nuk mundet me shpërbly nderin e madh që pëmbani në këtë lidhe të dytë Prizrenit. Ju falim nërës juve e tan Kosovës. Rov Shqipnia.
Njës herë dhe tisme i pi.
Njës e djeta dhe mirë arvanë. Zotërit, Luigi Gurakuqi.
Njës herë.
Fanderitore.
Gëzohen.
Shpen Dragovia.
Njës herë.
Lymë ketë.
Njës herë. Urdroni.
Këto i vejmë në përdasma Ismail Bey. Po sot që në prune lirin ka dasëm gjithë Shqipnia.
Të falem ndere të birë. Po si ka thënë Skënderbeu?
Lirin nuk ju aprune a unë. A te e gjeta ja këtu mër ju.
E zbëritëm në Durrës që të ngrejmë flamurin kombëtar e të shpallim më vetësin e Shqipërisë.
Po
e lëmë Kosovën dorë të asmi të isë.
E për shkëmë sigurim tanë Shqipni në sali Drenica.
Për e ti e ti, po të jemë tanë duhet marin hak, po pulset semër.
Hakun e madhë do të marim blonë, asmi atë e kërkonë. Vënohemi, do të takësh Ismail Beo në dojë thurë si sa buletini nuk vënon, e të mos ma ketë më rahu. Ti blonë do të takësh janë i mingë në dojë thurë shpo këto fjallë. Unë jam aty me ata. E zemër të bajraku. Jo vetëm unë, po e tanë Kosova.
Ne i pas ndodhë gje e keqe i sajt, më mirë mos më thuaj, se do të në qahet zemër.
Jo, Ismail Beg, jo. Isa të qënë të fala. Gjalla degun ka me kenë vlonë ditën e flamurit.
Rofë shobir, ma gjallorove shpirt. Mali i gryen gurin, jo më burin.
I thuaj nusës të në bëjt dhe një bjurek të mirë. Shko.
Dymbëdhjetë vjetë. Vetëm shqiptarët njohin bërën nga tila.
Nuk më njifë një gëra. Jam lëmë kepi.
Këta e gëzofshin Shqipërinë. U bëftë të trimë si Skënderbeu.
Lëmë të goja.
Pe e shqiptarit është shqiptaria.
Le të bëhem unë dëshmor i pari Shqipërisë pambarur. Por dija ma, ti do t'i është trahtar i pari saj.
Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin shqiptarit.
Ti jetë ti more burë, që na vjen nga Shqipëria.
Zoti Ismail, udhëroni telegramet, është gjithë Shqipëria ty. Edhe nga Misiri dhe nga Amerika kanë ardhur të turuar. Nga kudo?
Më rrof shërbir. Zoti Pandeli, ti ruani mirë, se do në qortoj isoria pasaj.
Elbasani lajmëron se i sa buletini sa po kaloi shkumbinin. Buri Kosovës kërkon ta bëjmë me njëherë Shqipërinë, e të mos presim.
Dhe ne po e bëjmë. Ja ku e kemi sa buletinin edhe Kosovën. Shqipërinë e kemi këtu të gjithë. Dhe politikën e saj të paqës, e të fqinësi së mirë, me cilin do që do t'i tregoj miqësi, e vendosë. Ky truall është adheu ynë. Ne kemi gjuhën tonë, zakonet tonë, kulturën tonë. Ndaj sot të mbledhur në këtë kuvend të madh historik, ne shpallim para gjithë botës vullnetin e popullit tonë sovran.
Në Vlonë, më 28 të vjeshtës së tretë, 1912. Pas fjalëve që tha zoti kryetar Ismail Qemal Beu, me të cilat tregoi rrezikun e madh ku ndodhet sot Shqipëria, të gjithë delegatët me një za venduan që Shqipëria më sot të bëhet në vehte, e lirë dhe e mosvarme.
Në një ditë të tillë, në 28 nëntor të motit 1443, Skënderbeu ngriti në kruaj flamurin e Shqipërisë. Këtë flamur! Ky vëllezër shqiptar është nëmtori i dytë i Shqipërisë. Qoftë i bekuar për jetë.
Lumdora ismen që më dhe.
Mirë se na erdhe is, qofë shka më mbarë. E pashim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë.